30 октябрь саяси репрессия курбанларының иске алу күнінде Татарстанның Зүя Утрау шәһәрчегендә һәйкәл ашылды. Нахакка репрессияләнгән кешеләр турында яңа буын белеп үсәргә тиеш ди республика президенты Рөстәм Миңнеханов. Татарстанда саяси зулым курбанларының иске алу чарасы турында Рөстәм Исхакый сөйли.
30 октябрьда Зия утрауындагы һәйкәл ачылышында сәяси зулым курбаннарының туганнары, дин әһелләре белән бергә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Яңарыш вакыфы багучылар шурасы рәисе Миңтимер Шәймиев тә катнаша. Махсус һәйкәл ачылышы хакында масса күләм мәгълүмат чаралары алдан хәбәр иткән иде. Октябрь урталарында Татмедия агентлыгына журналистларны җыеп, әлеге эш хәмәл хакында якынча таныштыру максатында матбугат очрашуы да оештырылды. Хәйкәл проектының сурәте дә күрсәтелде. Мәрмәр ташта рәшәткә сурәтләнгән, шул тимер тәрәзә аша чыккан кул күгәршенне иреккә ишара, тимер шитлектән иреккә ишарга талпынган кыш образы хәйкәлнең төп үзенчәлеге булып тора, ди аны күргән журналистлар. Алдан әйтелгән сүзләр шынга ашты. Мәхмүд Гасымов ясаган һәйкәл 30 октябрьдә республика җитәкчелеге катнашында халык хызурына тапшырылды. Бүген үзенчәлекле көн. 20 ел дәвамында бу көнне сәяси репрессия курбаннарын искә алабыз. Барыбызда илдә ниләр булганлыгын белергә тиеш. Зия Утрау шәһәрчеге тарихында төрле вакытлар булган. Шул исәптән бәләдә, сугыш елларында гына да биредә 3000 кеше һәлак булган, ди Рөстәм Миңнеханов репрессия курбаннарын искә алу чарасында. Һәйкәл ачылышында президент үзен бик җитди тота. Кайберәүләр аның йөзендә кайгы шатлыклары да күрә. Ул нахакка рәнҗетелгән кешеләрнең истәлекләрен саклауның мөһимлегенә басым ясый. Миңнеханов үз чыгышында яшьләрне дә читтә калдырмый, аларга әлеге вакыйгаларны белеп үсәргә кирәклекне әйтә. Яш буын безнең тормышта андый этап булуын һәм аның кабатланырга тиеш булмавын белергә тиеш, ди Рөстәм әфәнде. Сүзен ул бүген сезнең белән бергә кайгырабыз дип тәмамлый. Миңтимер Шәймиев исә үз чыгышында сәяси зылым елларында Зия утрауында булган хәлләргә туктала, тарихи вакыйгаларны искә ала. Шәймиев белдергәнчә, 1937-1938 елларда 1,5 миллион кеше тоткарлана, шуларның 628-е атып үтерелә. Ул корбаннарның күбесе гаебе булмаган килеш якты дөнья белән хушлаша. Танылган татар шагыйре Хәсән Туфан Зия төрмәсендә 10 ел утырган, аннары 7 елга Сибиргә җибәрелгән, бары тик 17 елдан соң гына өенә кайткан. Бу елларда аны көткән хатынына багышланган шигырьләрен күз яшьләреннән башка укып та булмый, ди Миңтимер Шәймиев. Хәйкәлне ачкандан соң алар Зия сәяси репрессияләр һәм ГУЛАГ корбаннары исемле күргәзмәне карыйлар. Әлеге шара бигрәк тә сәяси зылым күргән кешеләрнең туганнары өчен мөһим вакыйгага әйләнә. Җыелган халык арасында шушы төрмәдә туган кешеләр дә була. Әлфия Галиева Зия төрмәсендә туа. Хәтер яңарту көненә ул әнисе Мәрйәмбикә белән утрауга килә. Хәзер аның әнисенә 82 яш икән. Бала көткән 22 яшьлек хатынны 5 елга хөкем итеп төрмәгә япкан булалар. Архив кагазларын өйрәнүчеләр 1921-1953 елларда репрессия вакытында СССРда барлыгы 6 миллионнан артык кеше зыян күрүен әйтәләр. Рәсми мәгълүматлар буенча шуларның 2 миллионнан артыгы милләтчелектә гаепләнелә. 800 мең кеше үлемгә хөкем ителә.
Татарстанның Зия Утрау шәһәрчегендә сәяси репрессия корбаннарына һәйкәл ачылу турында Рөстәм Исхакый сөйләде.